Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria procedon në kuvent projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Vendet e Quintit u bënë thirrje institucioneve të Kosovës që të luftojnë korrupsionin. Serbia do ta ketë më lehtë nëse njeh Kosovën, thot analisti Tobi Vogel nga Qendra për Studime Politike Evropiane në Bruksel. Mediat në Jemen raportojnë për vrasjen e ish-presidentit të këtij vendi Ali Abdullah Saleh. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minuta dhe vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që ta procedojë në kuvent projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Në anën tjetër, antarët e Komisionit për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror kanë raportuar sot në qeveri në lidhje me të gjeturat për demarkacion. Ata kanë thënë se marrëveshja nuk është në përputhje me vijat ekzistuese kufitare midis Kosovës dhe Malit të Zi. Më shumë hollësin nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të procedojë për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Projekt ligjit janë bashkuar edhe të gjeturat e Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit, i cili pas një pune disa javshe ka konstatuar se marrëveshja aktuale është e gabuar. Procedimi të demarkacionit në kuvendi ka parapri një prezantim nga ana e Komisionit për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror para qeverisë së Kosovës. Antarët e Komisionit kanë konstatuar se marrëveshja arritur me Malin e Zi në gusht të vitit 2015 nuk është në përputhje me vijat ekzistuese kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Por, rreth këtyre të gjeturave, zëvendës kryeministri Enver Hoxha nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës tha se ato vetëm sa e kanë komplikuar situatën dhe nuk kanë prezantuar fakte dhe argumente bindëse që vërtetojnë se marrëveshja e vitit 2015 me Malin e Zi ka qenë e dëmshme apo e gabuar.
Unë personalisht dëgjova ngjarje shumë përgjithshme, po jo ndonjë provë materiale dhe jo ndonjë fakt konkret. Vërtet ju dëgjova me vëmendje, nuk ishit konkret. Nuk pash do një qalësi të ri. Kur ke marrë vendim në vjetë të qeveris, unë kam thënë që kur temat janë komplekse, është dëtyre komisionit dhe politikës që t'i thjeshtoj, sot e ka përshqipin që e keni kompliku edhe ma shumë edhe ma tutje.
Ndërko, kryesuesi komisionit, Shpejtim Bulliqi, tha se ish komisioni shtetëror nuk ka përdorur shumë fakte të cilat i kam pasur dhe janë pajtuar vetëm ato që ka ofruar Mali i Zi.
Si rezultati gjitha këtyre të gjetura në punën e komisionit për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, komisioni ynë ka konstatuar në mënyrë unanime se vija kufitare në marrëveshjen për kufirin shtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, vijë 26 gusht 2015, nuk është në përputhje me vijën administrative kufitare të ish Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës.
Antarët e komisionit gjatë prezantimit të gjeturave dhe prezantimit të hulumtimeve thanë disa herë se ish komisioni ka të i kaluar kompetencat duke i lejuar vetes të i futet përcaktimit të vijës së re mes Kosovës dhe Malit të Zi pa një marrëveshje ndërkombëtare paraprake. Aty u theksua se ish komisioni ka qenë i thirrur të shënoj vijën e dikurshme kufitare dhe në asnjë mënyrë të shënoj vija të reja kufitare me Malin e Zi. Procedimin e demarkacionit për ratifikim në kuvende ka përshëndetur kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njëherë kryetari kuvendit të Kosovës, a i ka thënë se vota e PDK-s do të jetë pro ratifikimit të marrëveshjes aktuale me Malin e Zi. Qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është i qartë, marrëveshja duhet të kalojë dhe vota jonë është pro, siç e kemi thënë në vazhdimsi, ka shkruar Veseli në rrjetin social Facebook duke shtuar se izolimi i qytetarëve duhet të marrë fund. Nga ana tjetër, në partinë politike opozitare Lëvizjeve Vendosje thonë se ende nuk e kanë parë një raport të hollësishëm të Komisionit të Ri për demarkacionin i cili është prezantuar në qeveri. Albolina Haxhiu, deputete e kuvendit, tha se nëse qeveria e Kosovës ka proceduar në kuvend marrëveshjen ekzistuese me të gjeturat e reja, ka gabuar.
Ne sigurisht e kundërshtojmë ndërgimin e marrëveshjes apo projekt ligji që përmban marrëveshjen me Malin e Zi, i cila marrëveshje i falë mbi 8200 hektar Malit Zi. Konsiderojmë që është e papranueshme fakti që ajo marrëveshje të dërgohet sepse njëta nga kryeministri aktual është dashur të tërhiqet. dhe jo të dërgohet në kuvent Republikës. Sa i përket raportit, si pas informacioneve që i kemi, do më thënë është vërtetuar edhe njëherë që Kosova ka humë teritor me atë marveshje.
Analisti politik Imer Mushkola i konsideron se raporti ish komisionit drejtuar nga Murat Meha do të merret për bazë në kuvent, kurse ai komisionit të ri i kryesuar nga Shpejtim Bulliqi do të merret për bazë vetëm në aspektin informues nga deputetët e kuvendit të Kosovës.
Besoj se këto gjetje në fakt nuk është se do të androjnë mendjen paktën jonë numri deputetësh të cilët njihen tash si përkrahës të versionit aktual, kanë parasysh deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës me ndonjë përjashtim të vogël, por edhe Partia Demokratike të Kosovës, nëse bazohemi edhe në deklaratën e zotit Mustafa që ka thënë se deputetët e Partisë Demokratike do të votojnë versionin aktual.
Si do të qoftë, fjalën përfundimtare rreth demarkacionit pritet që ta jap Kuvendi i Kosovës. Ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare bëhet me 2/3 të votave të deputetëve apo 80 vota për nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka nisur sot java kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e emisioneve diplomatike në një konferencë për media kanë kërkuar nga institucionet e vendit, në veçanti sistemi i drejtësisë, që të intensifikojë luftën kundër korrupsionit. Sipas tyre, kjo dukuri duhet të luftohet nga vetë institucionet përgjegjëse. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ambasadorët e 5 vendeve më të zhvilluara, të njohura si Quint, u kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse në Kosovë që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si njëri prej kushteve në rrugën e saj në integrimet evropiane. Thirrjet e ambasadorëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë e Italisë u bën në kuadër të hapjes zyrtare të javës kundër korrupsionit në Kosovë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delavi, ka thënë se korrupsioni në fushën e prokurimit publik përcillet me pasoja të mëdha në minimin e investimeve ekonomike, në shërbime jo të mira lokale, në qasje dhe për kujdesjen efikase shëndetësore, si dhe në kualitetin e arsimit.
The government has made some encouraging progress on reform, but Kosovo citizens deserve more.
Qeveria ka bërë progres inkurajues në reforma, por qytetarët e Kosovës meritojnë më shumë. Le të sigurohemi se lëvizja drejt prokurimit publik elektronik të finalizohet deri në janarin e vitit 2018. Qeveria amerikane përmes USAID-it dhe agjencive tjera do të vazhdojë të mbështesë qeverinë për prokurimin publik elektronik, reformat në gjyqësor dhe të bëjë përpjekje më të mira për të luftuar korrupsionin, ka thënë Delavi. Mbi 40% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes prokurimit publik, ka thënë Delavi. Andaj për të luftuar korrupsionin në këtë fushë, sipas tij, duhet një përkushtim më i madh që prej pushtetit lokal deri tek nivelet më të larta të pushtetit. Në anën tjetër, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova tha se për Bashkimin Evropian lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet. Ajo ka shtuar se BE-ja përmes raporteve të saj ka rekomanduar Kosovën të ndërmerë hapa në luftimin e korrupsionit si një prej kushteve në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Veprimet konkrete ka shtuar ajo janë të nevojshme dhe se zyrtarët publik që kanë akt akuz duhet të suspendohen nga funksionet e tyre, derisa ata që janë të dënuar duhet që menjëherë të largohen nga puna.
Corruption needs to be fully eradicated from public institutions. Private interests should no longer dictate public policy.
Korrupsioni duhet të shrënjohet të rrësisht nga institucionet publike. Interesi privat nuk duhet të diktoj interesin publik dhe politikat publike. Të gjitha ata që kanë përfituar financiarisht duhet të merren asetet e fituara përmes korrupsionit. Legjislacioni për konfiskimin e asetëve duhet të miratohet, nuk duhet të ketë imunitet për vjedhje, ka thënë Apostolova. Java kundër korrupsionit paraqet një aktivitet të përbashkët nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, QOHU, Demokraci Plus, Grupi për Studime Juridike dhe Politike, Instituti GAP, në mbështetje të ambasadës amerikane në Kosovë. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë theksuar në pothuajse të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian, si dhe në raportet ulumtuese të organizatave ndërkombëtare vendore, si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë. Më së lehti do të ishte që Beogradi ta pranoj faktin që ka humbur Kosovën, thot Tobi Vogël, njohës si zhvillimeve në Balkan dhe analist në Qendrën për Studime Politike Evropiane në Bruxelles. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Vogël gjithashtu thot se nëse Kosova dhe Serbia nuk janë të gatshme që ta përmbyllin një marrëveshje që do ta respektonin, atëherë nuk është e dobishme që të arrihet një marrëveshje e tillë. Vogël ka folur për shërbimin në Ballkanit Radios Evropa e Lirë, Bekim Bislimi ndërkaq ka përgatitur materialin për transmetim.
Pranimi faktit nga Serbia që e ka humbur Kosovën do të ishte zgjidhja më e lehtë për Beogradin në rrugën e kësaj të fundit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur në një bisedë me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Tobi Vogël, njohës i zhvillimeve në Ballkan dhe analist në Qendrën për Studime Politike Evropiane në Bruxelles.
Well, the easiest would be if Belgrade finally came to grips with the fact that it lost Kosovo.
Më së lehti do të ishte që Beogradi më në fund ta pranoi faktin që ka humbur Kosovën dhe që e ka humbur jo për shkak të bombardimeve të NATO-s, por për shkak të veprimeve të veta gjatë më shumë dekadave në Kosovë. Në qovë se do ta pranonte këtë, atëherë përfundimi logjik do të ishte që ta pranoi të drejtën e Kosovës për vetëvendosje, që do të nënkuptonte pavarësinë dhe sovranitetin e plotë, jo vetëm de facto, por edhe pavarësinë legale. Me fjalë të tjera, më së lehti do të ishte që Beogradi ta pranoi Kosovën, ka thënë Vogël. Ndonë se faza e re e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është në përgatitje sipër, ende nuk është bërë ditur se çfarë do të përfshi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se dialogu do të shënojë një kërcim kualitativ deri në fund të vitit 2018, atëherë kur edhe zonjës Mogherini i përfundon mandati. Por Vogël ka theksuar se duhet pasur kujdes ndaj tendencës që gjërat të përshpejtohen, vetëm sepse ekzistojnë afate artificiale.
If the two countries, Kosovo and Serbia, are not ready to conclude a meaningful agreement that they both intend to actually honor and implement, then I don't think it's terribly useful to have such an agreement.
Në qoftë se dy vendet, Kosova dhe Serbia, nuk janë të gatshme që ta përmbyllin një marrëveshje kyçe, të cilën të dy vendet do ta respektonin, atëherë nuk mendoj që është e dobishme që të arrihet një marrëveshje e tillë, sepse do të jetë vetëm një copë letre e cila do të lihet pas dore më vonë. Kemi pasur raste të tilla në të kaluarën, ka thënë Vogël. Ai ka shtuar se është fakt që Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë strategji tjetër për Ballkanin Perëndimor përveç zgjerimit. Sipas tij ekzistojnë procese paralele të cilat i mbështet Bashkimi Evropian, sikur se procesi Berlinit ose bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonë se proceset e tila në një mas janë të pavarura nga njëra tjetra. Vogël ka shprehur mendimin se Bashkimi Evropian do t'i shqyrtoj mundësit se si mund t'i ndimoj vendet e Balkanit perëndimor, që ato t'i reformojnë në sistemet e tyre vendore të drejtësis, të ekonomisë dhe sociale, në mënyrë që ato të bën vende më të mira. Një gjë tillë, siç thotai, do të çonte gati se automatikisht të drejtë shndërrimit të tyre në kandidat shumë më të besueshëm për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç është thënë edhe më herët, Serbia por edhe Mali i Zi do të jenë antarët e ardhshme të Bashkimit Evropian, por Serbia do të bëhet antare pa Kosovën, të cilën ajo e quan pjesë të saj. Në këtë rast, Vogël konsideron që nuk ekziston rreziku që pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e njohin shtetin e Kosovës, t'i shtohet edhe një vend, në këtë rast Serbia, gjë që do ta vështërsonte rrugën e Kosovës ka Bashkimi Evropian.
No, because there will have to be extreme clarity on this point, that Serbia will not be able to block Kosovo on its membership path.
Jo, sepse do të duhet që të ekzistojë qartësi e skajshme rreth kësaj çështje, që Serbia nuk do të mund të bllokojë Kosovën në rrugën drejt antarësimit për shkak të çështjes së statusit ose për shkak se Serbia konsideron se është çështje e statusit. Duhet të ekzistojë qartësi absolute se kjo nuk do të ndodhë. Natyrisht që Serbia nuk do të pengohet në bllokimin e Kosovës në çështje tjera, gjithmonë do të ketë çështje të tjera të cilat do të shfrytëzohen si mjete për bllokim. Në mënyrë ironike, Kosova ka problem të njëjtë me Çiprin, ashtu sikur se me Serbinë. Kundërshtimi i Çiprus për ta pranuar pavarësinë e Kosovës në fakt ndërlidhet me situatën në Çipro dhe jo me miqësinë e saj me Beogradin, ka thënë Vogël. Sipas tij, edhe nëse Beogradi do ta njihte që nesër Kosovën, është vështirë e besueshme që edhe Çipro do ta bënte të njëjtën gjë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni, Nikola Gruevski ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga kreu i partisë VMRO-DPMNE, të cilën e ka drejtuar për 15 vjet. VMRO është aktualisht partia më e madhe opozitare. Por njohësit e çështjeve politike kanë mendime të ndara për atë nëse Gruevski vërtet do të tërhiqet. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Pas dorëheqjes së paralajmëruar të liderit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski nga kreu i partisë, Komiteti i Përgjithshëm i VMRO-DPMNE-s ka propozuar mbajtjen e Kongresit të jashtëzakonshëm me 23 dhjetor të këtij viti, për të cilën gjë pritet të jap vizë Komiteti Qendror i partisë. Në Kongresin e jashtëzakonshëm pritet të shqyrtohet dorëheqja e paralajmëruar i liderit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski. Ndryshe Nikola Gruevski në një intervistë për Kurir tha se shpreson se dorëheqja e tij si kryetar i Partisë Maqedonase në opozit, VMRO-DPMNE-s do të ndihmojë në zgjidhjen e krizës aktuale politike. Megjithatë, disa ditë pas paralajmërimit të Nikola Gruevski se do të largohet nga drejtimi i partisë, në opinion akoma ka shumë dilema se dorëheqja e tij vërtet do të realizohet. Ndërkohë, pas paralajmërimit të Nikola Gruevskit se pas 15 vitesh planifikon të tërhiqet nga posti kryetari VMRO-DPMNE-s, janë shtuar ambicjet e embrave të caktuar të partisë për të marrë në dorë drejtimin e partisë më të madhe në opozitë, VMRO-DPMNE-s. Mitko Gajovski nga Fakulteti Shkencave Politike thotë se kryesia e partisë mund të mos pranojë dorëheqjen e Nikola Gruevskit, dhe ai të mbetet edhe më tej të drejtojë partinë.
Jedno scenarijat e i toa da neshe prifatja stavka në Gruevski, Gruevski do stane lider.
Mendoj se një nga skenarit e mundshme është që të mos pranohet dorëheqja e Nikola Gruevskit për të larguar nga kreju i partis, dhe me këtë të demonstrohet në opinion se ja, VMRO-DPMNE qëndron pas ti si lider, thot për Radio në Evropa e Lirë, Mitko Gajovski. Por me këtë nuk pajtohet Alaidin Demiri njohës i çështjeve politike. Si pas ti, ulja e Nikola Gruevskit në bankën e të akuzuarve në gjykat e ka bërë që vetë antarësia e kësaj partije të drejtoj gishtin ka haji si fajtor për quarjen e partijës së tij në opozit.
Logaritë të vëmërës e nuk ka bërë gabim politik. A i ka qenë në vijet e vëmërës në nacionalizmin e ti. Ka bërë gabime në menaxhimin e partijës, në keqpadurimin e shtetit, në inkriminimin në krim, në krimin e strumbullarit të krimit të elit, dhe kja është logika e mos qëndrimit të Gruevskit në krye të partijës.
Thot për Radio në Evropa e Lira, Alaidin Demiri njohës i çështjeve politike. Ndërkohë nismëtarët për reforma në kuadër të VMRO-DPMNE-s, të cilët në vazhdimsi kanë kërkuar largimin e Nikola Gruevskit nga kreu i partisë, thonë se me prioritet është të reformohet partia në plan të brendshëm dhe të miratohet një status i ri që do të mundësoj demokratizimin e partisë, dhe më pas në një frymë demokratike të krijuar brenda kësaj partie, të zgjidhet njeriu me afinitete që më së shpejti do të mund të kthej parti në pushtet. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani emisionin edhe me një kronik nga bota, për para se të vazhdojmë me blokun e lajmeve. Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, nisot një turne evropian me qras do të marë pjesë në një takim të NATO-s, pastaj të OSB-s, si dhe do të bisedoj me zyrtar të lartë të bashkimit evropian e të tjerë. Ky turne vjen në disa ditë pasi mediat amerikane kanë raportuar se shtëpia Bardh planifikon shkarkimin e Tillersonit. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmisionin kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Para turneut evropian, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson e ka shprehur përkushtimin e Washingtonit për sigurinë evropiane, veçanërisht derisa Rusia vazhdon me atë që ai e ka cilësuar si sjellje agresive. Gjatë një fjalimi më 28 nëntor në qendrën Wilson në Washington, Rex Tillerson tha se intervenimet ushtarake të Rusisë në Gjeorgji dhe Ukrainë dhe ndërhyrje në zgjedhjet dhe politikat evropiane janë të papranueshme. Dy ditë pas fjalimit të tij, mediat amerikane raportuan se shtëpia e Bardh e kishte një plan që Tillerson të zëvendësohej me shefin e agjencisë CIA, Mike Pompeo. Presidenti Donald Trump i ka hedhur poshtë raportet duke i vlerësuar si lajme të rrejshme, ndërsa Tillerson është shprehur se këto raporte ishin qesharake. Presidenti dhe sekretari i shtetit shpeshherë kanë pasur qëndrime të kundërta në deklaratat për çështjet madhore ndërkombëtare. Tillerson po ashtu ishte akuzuar nga demokratët dhe disa republikan për dobësim të diplomacisë së Shteteve të Bashkuara, duke mos i plotësuar disa pozicione të rëndësishme në Departamentin e Shtetit. Një herë që disa lider evropian kanë shprehur shqetësim për retorikën e presidentit Trump. Amerika së pari dhe sinjalet e përzira të dërguara nga zyrtarët amerikan lidhur me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Një zyrtar evropian i involvuar në diplomaci me zyrtarët e shtëpisë së Bardh i ka thënë agjencisë Reuters se duket se Tillerson nuk ka mandat, me që gijotina po qëndron mbi kokën e tij. Ky zyrtar evropian nga Franca theksoi se kjo ndikon që Evropa të mbetet të dyshuese sikur përpara për Trumpin dhe ka shtuar se kaosi në administrat nuk e ndihmon klimën aktuale gjeopolitike. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në Bruksel merr pjesë në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s dhe po ashtu takohet me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, dhe ministrat e jashtëm të BE-s për të diskutuar për bashkëpunimin e SBA-BE në çështjet madhore globale, ka njoftuar Departamenti amerikan i shtetit. Më 70-vjetore sekretari Tillerson merr pjesë në Këshillin e Ministrave të OSBE-s. Me që rast Ukraina do të jetë shumë e pranishme në agendë, ka paralajmëruar një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka folur në kushtet e anonimitetit. Sekretari realisht e ka ndjenjë për sigurinë e popullit të Ukrainës në pjesën lindore në territoret e okupuara, që vazhdojnë të jenë në shënjestër të operacione vushtarake me inkurajimin dhe pjesëmarrjen e forcave nga Federata e Rusisë, ka thënë ky zyrtar. Parashihet që Tillerson po ashtu të takohet ndarës me ministrin e jashtëm të Austrisë Sebastian Kurz për të diskutuar për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, ndaljen e zgjerimit atomik, promovimin e reformave demokratike dhe ekonomike në Ballkanin Perëndimor dhe thellimin e lidhjeve bilaterale tregtare, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mirëpritur dhe përgëzuar qeverinë e Kosovës, e cila ka proceduar për ratifikim në kuvend marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Thaçi u ka bërtirje deputetëve që ta ratifikojnë këtë marrëveshje. Dua të besojnë në vullnetin politik dhe shtetëror të përfaqësuesve të zgjedhur të qytetarëve. Por njëkohësisht ftoi të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, pavarësisht përkatësisë partiake të tyre që të jenë të bashkuar në ratifikimin e kësaj marrëveshje ndërshtetërore, ka shkruar presidenti Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Sipas Thaçit, ratifikimi i kësaj marrëveshje do të jap fund izolimit të Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka hedhur poshtë ankesat e lidhjes demokratike të Kosovës të parashtruara në lidhje me rezultatin në rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të Prishtinës. PZAP po ashtu ka hedhur poshtë ankesat e Partisë Demokratike të Kosovës në lidhje me garën e balotazhit në komunën e Prizrenit. Me këto vendime, PZAP ka përjashtuar mundësinë e rinumërimit të votave për Prishtinën dhe Prizrenin. LDK-ja pretendon se kandidati i saj për kryetar të Prishtinës, Arbana Brashi, është dëmtuar dhe e përpasoi ka humbur garën nga kandidati i lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti. Po ashtu, PDK-ja pretendon se kandidati i saj në Prizren, Shaqir Totaj, si pasoje parregullësive, ka humbur garën nga kandidati i lëvizjes vetëvendosje Mutahir Haskukaj. LDK-s dhe PDK-s umbetet që t'i drejtohen eventualisht Gjykatës Supreme nëse nuk pajtohen me vendimet e PZAP-s. Ministria e Brendshme e Jemenit, e cila kontrollohet nga lëvizja rebele Huthi, tha se ish presidenti i këtij vendi Ali Abdullah Saleh deri vonë alati rebeleve është vrarë. Ministria e Brendshme shpall fundin e krizës së milicive dhe vrasjen e liderit të tyre, tha folsi lajmeve në televizionin e rebeleve Al Masira, duke ju referuar mbështetësve të armatosur të Salehut. Partia e Saleut mohoi se udhëheqësi i saj është vrarë dhe tha se ai vazhdon të udhëheqë luftimet në Sana. Me 20 orë, Saleh ka thënë se ndërpren aleancën me rebelet Huthi, me të cilët ka bashkudhëhequr kryeqytetin Sana për 3 vjet. Saleh, 75 vjeç, ka sunduar Jemenin për më shumë se 3 dekada deri në rrëzimin e tij nga presioni popullor në vitin 2012. Ushtrit e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas së Jugut kanë nisur stërvitje të përbashkëta ushtarake më të mëdha midis dy vendeve. Manovrat me më shumë se 230 avion do të zgjasin deri më 80 orë. Korea e Veriut i ka cilësuar ato si provokim që sipas saj mund të çojë në konflikt bërthamor në çdo moment. Rreth 12.000 marinës amerikanë dhe personel tjetër u janë bashkuar trupave jugkorean në stërvitje. Tensionet në Gadishullin korean janë rritur pasi Veriu më 29 nëntor ka thënë se ka testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale e cila sipas tij mund të godas kudo në territorin e Shteteve të Bashkuara. Ushtria amerikane ka rreth 28.000 trupa të stacionuara në Korenë e Jugut për të penguar agresionin veri korean. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk ka vendosur ende nëse do të njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit ose nëse do të urdhërojë zhvendosjen e ambasadës amerikane nga Tel Aviv në qytetin e shenjtë, tha këshilltari i tij i lartë Jared Kushner. Kushner, po ashtu dhëndër i presidentit, tha se Trump po vazhdon të i shqyrtoj opsionet për para se të bëjë njoftimin me 5 ose 6 vjetor. Presidenti do të marrë vendimin vetë, tha Kushner, në një ngjarje të organizuar nga Instituti Brookings në Washington. Statusi i Jerusalemit është një nga çështjet më të ndjeshme të konfliktit izraelito-palestines. Palestinezët e konsiderojnë atë si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ndërkaqe ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe ka shpallur gjithë qytetin kryeqytet. Por ky veprim nuk është njohur kurrë nga komunitetin ndërkombëtar. Shumica e shteteve i kanë ambasadat në Tel Aviv. Gjatë fushatës presidenciale Trump përzotuar se do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe se do ta zhvendos ambasadën atje. Policia në Maltë ka arrestuar 10 shtetas maltez në lidhje me vrasjen e gazetarës hulumtuese Dafne Caruana Galizia. Kryeministri Joseph Muscat u tha gazetarëve se operacionet janë duke vazhduar në qytetin Marsa dhe zonat Bugiba dhe Zebuk. Caruana Galizia është vrarë pranë shtëpisë së saj me 16 tetor pasi i është vënë bomba në makinë. 53 vjeçaria ka qenë e njohur për blogun e saj që akuzonte politikanët për korrupsion. Qeveria ka ofruar shpërblim prej 1 milion eurosh për informacione rreth vrasjes së saj. Ekspertë ndërkombëtar përfshirë FBI-n janë thirrur për të ndihmuar në hetime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogarit e radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.